มีสติมีสติไว้นะขาดสติตัวเดียวก็คือไม่ได้ปฏิบัติทำสมถะก็ต้องมีสติทำวิปัสสนาก็ต้องมีสติดำรงชีวิตอยู่กับโลกก็ต้องมีสติสติแตกต่างกันสติอย่างโลกอันนี้พวกเราต้องพยายามมีพยายามฝึกทำอะไรก็ไม่เผลอเลยลืมเนื้อลืมตัวเดินไปเหยียบเท้าคนอื่นก็เขาก็จะทะเลาะเอาเดินไม่ระวังเดินตกท่อขาดสติขับรถไม่ดีไปชนคนก็ขาดสตินั่นสติโลกโลกอยู่กับโลกก็ต้องมีสติทำสมถะก็ต้องมีสติสมถะนั้นจริงๆมันไม่ยากถ้าเรารู้หลักหลายคนชอบบ่นนั่งสมาธิตั้งนานแล้วมันไม่สงบไม่รู้หลักของการปฏิบัติถ้ารู้หลักแล้วมันไม่ยากเลยสมาธิมันมีสองตระกูลสองกลุ่มใหญ่ๆสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิกับที่เป็นสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิเนี่ยสงบนะไม่มีสติสงบโง่ๆไปงั้นสัมมาสมาธิเนี่ยประกอบด้วยสติตั้งมั่นเปลี่ยนจากสงบเฉยๆนะพอมีสติเข้าไปนะเกิดเป็นความตั้งมั่นขึ้นมาส่วนการทำวิปัสสนาก็อาศัยสติพอเรามีจิตตั้งมั่นทรงสมาธิที่ถูกต้องมีกำลังมากพอสติระลึกรู้ลงที่กายมันเห็นว่ากายกับจิตนั้นคนละอันกันขันธ์มันจะแยกทันทีเลยสติระลึกรู้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์จิตตั้งมั่นอันนี้ขันธ์มันก็แยกเวทนาไปจากจิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้สังขารเช่นโลภโกรธหลงไม่เห็นโลภโกรธหลงแยกออกไปจากจิตไม่ใช่จิตในร่างกายก็ไม่ใช่จิตเวทนาก็ไม่ใช่จิตสังขารก็ไม่ใช่จิตจิตเป็นตัวรับรู้ตัวที่เราสามารถแยกได้แยกขันธ์ออกมาได้นะเป็นการเจริญปัญญาขั้นต้นในภาคปฏิบัตินะปัญญาจากการอ่านการฟังการคิดไตรตรองแค่นั้นเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งอ่านธรรมะฟังธรรมะเดี๋ยวนี้ก็มีดูธรรมะดู YouTube อะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าสุตตามยปัญญาดูแล้วก็พิจารณาคิดกว่าค้นกว่าไตรตรองหาเหตุหาผลเป็นจินตามยปัญญาตัวนี้ยังไม่มีการแยกขันตัวที่เจริญปัญญาในภาคปฏิบัติจริงๆนะภาวนามยปัญญามีจิตตั้งมั่นมีสติระลึกรู้รูปธรรมระลึกรู้นามธรรมนี่จะเห็นนะรูปธรรมเนี่ยกับจิตเนี่ยโคล่านกันเวทนาเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งกับจิตก็เป็นโคล่านกันสังขารเป็นนามธรรมอีกชนิดหนึ่งสังขารเช่นความปรุงดีปรุงชั่วเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์นะอันนี้กับจิตนั้นโคละอันกันตรงที่มันแยกออกมาเป็นโคละอันกับจิตนะตรงนี้เรื่องเราแยกรูปแยกนามได้แยกรูปออกไปนะรูปมันหายใจรูปมันยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้อย่างนี้เรียกแยกรูปแยกนามได้ รือรูปนั้นแยกละเอียดออกไปอีกนะก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมบรรจุอยู่ในสเปซในช่องว่างอันนั้นยากนะแยกดินน้ำไฟลมมันแยกได้สองแบบแยกดินน้ำไฟลมแยกตามในแห่งพระสูตรอันหนึ่งในแห่งอภิธรรมอีกอันหนึ่งเนี่ยรูปแยกยากอยู่แต่นามแยกไม่ยากนะอย่างโกรธเนี่ยใครๆก็รู้จักโกรธไม่ต้องแยกอะไรต่อละโกรธรักเนี่ยเกลียดเนี่ยมันเป็นนามธรรมสุขเนี่ยทุกข์เนี่ยไม่ต้องไปแยกอะไรมากมายในตัวรูปนะถ้าเรียนรูปจริงจังแยกรูปลงไปอีกอย่างถ้าเราเรียนอย่างหยาบๆเนี่ยเราเห็นรูปเนี่ยนั่งอยู่รูปนี้ยืนเดินนั่งนอนรูปนี้หายใจออกรูปนี้หายใจเข้ารูปนี้เคลื่อนไหวรูปนี้หยุดนิ่งนะเรียนอย่างนี้เรียนแบบพระสูตรนะเรียนได้บรรลุพระอรหันต์ได้ถ้าเรียนอย่างไรพี่ทำก็บอกว่าทำไม่ได้รูปยืนเดินนั่งนอนนะไม่ใช่รูปแท้มันเป็นวิญญาติรูปรูปแท้ๆมี18ชนิดอะไรเงี้ยมีใครแยกได้แยกไม่ได้มันแยกอยู่ในหนังสือแยกคร่าวๆนะก็แยกพอได้ทำสมาธิขึ้นมาเราก็แยกดินน้ำไฟลมถ้าแยกเชิงอภิธรรมนะไม่มีใครทำได้หรอกถ้าแยกเชิงพระสูตรเนี่ยไม่ยากเกินไปเพราะพระสูตรเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเอามาปฏิบัติผู้ปฏิบัติตามแนวพระสูตรนะบรรลุพระอรหันต์เยอะแยะไปคนปฏิบัติตามแนวอภิธรรมไม่เห็นมีเลยนะไม่เคยเจอเลยมีแต่ท่องๆเอาไว้แยกรูปแนวพระสูตรนะก็ให้ดูไปนะรูปในส่วนที่เป็นดินผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรเนี่ยเป็นส่วนของดินนะส่วนของน้ำเช่นน้ำเลือดน้ำหนองนะน้ำเสลดน้ำลายน้ำปัสสาวะน้ำเหงื่ออะไรพวกนี้นี่ส่วนของธาตุน้ำธาตุลมก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมอยู่ในท้องบางทีลมก็วิ่งอยู่ในท้องเรานะดังคลืดคลาดอะไรนะก็เป็นธาตุลมธาตุไฟก็เป็นความอบอุ่นในตัวของเราทำงานหลายอย่างที่เวลาย่อยอาหารเนี่ยก็ใช้ธาตุไฟย่อยจะรู้สึกอบอุ่นในท้องอันนี้แยกแบบพระสูตรนะก็ไม่ยากอะไรมนุษย์ธรรมดาทำได้ถ้าแยกรูปแนวอภิธรรมนะใครจะทำได้รูปผู้หญิงรูปผู้ชายนะรูปผู้หญิงผู้ชายไม่ได้ดูที่ร่างกายข้างนอกนะมันต้องรู้ด้วยจิตนะคือรู้ลงไปที่ตัวอะไรนะโครโมโซมอะไรต่ออะไรนะอย่างนี้แยกซึ่งมันไม่มีใครทำได้นะต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ไปแยกหรือในผมหนึ่งเส้นมีทั้งธาตุดินน้ำไฟลมอยู่ด้วยกันนะใครจะแยกได้ในผมหนึ่งเส้นตรงไหนดินน้ำไฟลมแยกตามทฤษฎีงั้นเวลาเราแยกรูปแยกนามนะถ้าแยกรูปเนี่ยหลวงพ่อแนะนำเลยแยกเชิงพระสูตรนะมนุษย์ธรรมดาทำได้แล้วไปดูให้ดีในสติปัฏฐานสี่นะสอนแนวพระสูตรนะรูปหายใจออกรูปหายใจเข้าอะไรนะรูปยืนเดินนั่งนอนเนี่ยอภิธรรมบอกเอามาทำอะไรไม่ได้เป็นวิญญาติรูปรูปเคลื่อนไหวนะแต่ว่าคนที่เดินสติปัฏฐานนะบรรลุพระอรหันต์มาตั้งเยอะตั้งแยะนะก็แนวพระสูตรนั่นแหละนี่การแยกรูปของเราแยกให้ง่ายๆเลยนะพอจิตเราตั้งมั่นเรารู้สึกลงไปอย่างเวลาเราฟังหลวงพ่อเทศนะสมาธิพวกเราจะเกิดอัตโนมัติจิตจะมีสมาธิขึ้นมานะตอนที่ฟังหลวงพ่อเทศนะเรารู้สึกลงไปในร่างกายรู้สึกลงไปสิ ตัวที่นั่งอยู่เนี่ยมันตัวนี้ถูกรู้ถูกดูลองรู้สึกดูใช่ไหมร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูไม่ต้องไปหาว่าจิตอยู่ที่ไหนแค่รู้สึกว่าร่างกายมันเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นของถูกรู้แค่นี้ก็เรียกว่าเราแยกรูปนามได้แล้วหรือเรามีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายนะเรามีจิตตั้งมั่นอยู่เราก็จะเห็นนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งสุขทุกข์ก็ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรับรู้ก็ส่วนหนึ่งนี่ก็เรียกแยกรูปแยกนามได้หรือเวลากิเลสเราเกิดนะรอบโกรธหลงเกิดสติเรารู้ตอนนี้รอบโกรธหลงเกิดจิตตั้งมั่นมันจะเห็นในรอบโกรธหลงนั้นเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตไม่ใช่จิตมันแยกออกจากจิตเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตอย่างนี้เรียกว่าเราเริ่มเจริญปัญญาในภาคปฏิบัติแล้วเริ่มทำภาวนามยปัญญาแล้วภาวนามยปัญญาเนี่ยเริ่มจากการแยกรูปนามแยกธาตุแยกขันธ์จะแยกได้ระดับไหนก็แล้วแต่เรามีสมาธิสูงก็แยกได้เยอะสมาธิไม่มากแยกได้พอประมาณพอเอาตัวรอดอย่างถ้าสมาธิเราดีๆสติเราว่องไวนะแค่ตัวโกรธนะมันแยกออกไปได้อีกตั้งเยอะตั้งแยะดีกรีของมันไม่เท่ากันนะโกรธแต่ละตัวก็แตกต่างกันขัดใจเล็กๆนะกับโกรธจนว่าคลั่งเลยนะดีกรีมันต่างกันมันตระกูลเดียวกันนะหรือความตระหนี่อย่างเงี้ยมันอยู่ในตระกูลโทสะนะเวลาเราเกิดความตนีหวงแหนนะใจเราไม่มีความสุขมันเป็นตระกูลโทสะอิจฉาเนี่ยนะตระกูลโทสะเวลาเราอิจฉาคนอื่นใจเราไม่มีความสุขพูดถึงอิจฉานะอยากเตือนพวกเรานิดนึงตอนนี้นะก็ดราม่ากันเยอะนะเรื่องชาตินิยมไอ้นั่นของกูไอ้นี่ของกูแต่ละประเทศไอ้นั่นของกูแต่ละไอ้นี่ประเทศของกูวัฒนธรรมกูขนมกูปราสาทกูอะไรนะกูทั้งนั้นนะเถียงกันไปเถียงกันมาพวกไม่รู้จักประวัติศาสตร์ไม่รู้จักวัฒนธรรมคนแต่ก่อนไม่มีชาติไม่มีประเทศนะมีแต่เผ่าพันธุ์ก็เคลื่อนที่ได้ด้วยไม่ได้อยู่ที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาวัฒนธรรมก็แลกเปลี่ยนเคลื่อนย้ายตลอดเวลาธรรมชาติเป็นอย่างนั้นแล้วเวลามีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะคนไหนปรับตัวเก่งคนนั้นเอาตัวรอดคนไหนปรับตัวไม่ได้ก็ติดอยู่กับอดีตอดีตที่รุ่งเรืองปรับตัวไม่ได้ไม่มีอะไรเหลือคนสยามคนสยามไม่ใช่คนไทยนะคนสยามในแผ่นดินนี้แต่เดิมเป็นคนมอญคนขอมนะมาเกิดภาษาไทยเป็นชื่อของภาษานะชื่อของภาษาเป็นภาษาที่ใช้ติดต่อตั้งแต่จีนตอนใต้ลงมาไปถึงทางตอนออกของอินเดียอะไรเนี่ยในอินโดจีนอะไรเงี้ยยังก็ใช้ภาษาไทยกันในลาวอะไรเรื่องของภาษาแต่คนที่อยู่ในแผ่นดินเนี้ยสารพัดจะอยู่เลยนะในเมืองไทยนะแต่เดิมก็มอญนั่นแหละแล้วก็คนขอมเนี่ยอยู่ตั้งแต่ลพบุรีนะไปพิมายไปโคราชไปอะไรพวกนี้ไปถึงยันศรีสะเกษส่วนหนึ่งก็ลงไปพื้นราบฝั่งเขมรสุริยะวรมันที่สองไปจากพิมายสร้างปราสาทหินนครวัดอะไรถามว่าคนพวกนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนไทยไหมเขาไม่ได้เป็นคนไทยในสยามนะมันก็เลยเป็นคนสยามเชื้อสายขอมคนสยามเชื้อสายมอญคนสยามเชื้อสายลาว อย่างลาวอาจจะรู้สึกว่าภาคอีสานเป็นของลาวไม่ใช่ในอีสานก็มีชนเผ่าทั้งเยอะแยะผู้ไทยก็มีนะสวยก็มีกุยก็มีอะไรเนี่ยเยอะแยะคนไทยก็มีคนโคราชนะถือคนไทยนะแต่ละพวกแต่ละกลุ่มเรื่องแบ่งแยกประเทศเรื่องอะไรนะมันเรื่องฝรั่งมันมาทำเราอย่าไปหลงงมงายมากคนไทยเราเก่งนะใครเข้ามาเราก็อยู่ด้วยกันได้หมดพวกอิหร่านเข้ามาเยอะแยะนะสมัยก่อนมารับราชการนะเป็นภรรยาเป็นอะไรก็มีพวกตระกูลบุญนาคพวกแขกอะไรเข้ามาแล้วกลมกลืนศาสนาพุทธเองก็ไม่ได้เกิดในเมืองไทยเราบอกเนี่ยศาสนาพุทธของไทยที่จริงแล้วมนุษย์นะก็เคลื่อนไหวตลอดเพราะตัว DNA นะคนอีสานนะเป็นคนลาวหรือเปล่ามีการตรวจ DNA เลยนะเพราะว่าคนอีสานนะเป็นลูกผสมมีเชื้อลาวก็มีเชื้อมอญก็มีนะแล้วเชื้อชนเผ่าต่างๆก็มีภาคอีสานคนอีสานไม่ใช่คนลาวสารพัดเลยนี่พอเข้าใจโลกนะว่าทุกอย่างมันเคลื่อนเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมนุษย์ก็เคลื่อนที่วัฒนธรรมก็เคลื่อนที่เมืองสยามเมืองไทยเนี่ยมันเก่งตรงที่มันเป็นพหูวัฒนธรรมวัฒนธรรมอะไรเข้ามานะเรารวมด้วยหมดเลยอยู่ด้วยกันได้ไม่ทะเลาะกันเนี่ยคือความเก่งความปรับตัวเก่งพวกที่หลีจิตกูแน่กูแน่นะก็เป็นเมืองขึ้นเข้าหมดอ่ะมันไม่แน่จริงเพราะฉะนั้นถ้าใครเขาบอกว่านี่ของกูของกูเขาเราก็อย่าไปโกรธนะก็แค่ให้ข้อมูลไปเท่านั้นนะข้อมูลจริงๆเป็นยังไงแต่อย่าโกรธรักษาใจของเราให้ดีสังเกตให้ดีตอนนี้มันเริ่มขยายวงอินเดียก็เริ่มบอกว่านครวัดของอินเดียสร้างอะไรเงี้ยไฟกันใหญ่จีนก็เริ่มออกมาเล่นนะทูตจีนในเขมรทูตอังกฤษในเขมรอะไรนะเราต้องตั้งหลักตั้งสติให้ดีนะอาเซียนเป็นปึกแผ่นมากนะแล้วก็เริ่มเจริญมากนะกวางหูกวางตาบางพวกก็ไม่ชอบเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราต้องรักษาจิตใจของเราให้ดีนะรู้เท่าทันแต่ว่าทำความเข้าใจรักษาใจของเราไว้มีความเมตตากรุณาอย่างคนก่อเรื่องเขียนโน้นเขียนนี่ในเฟซบุ๊กในอะไรไม่กี่คนไม่กี่คนจะทำให้คนระหว่างชาติทะเลาะกันอย่าว่าแต่ประเทศอื่นเลยคนไทยก็มีนักการเมืองเราก็มีนะอยู่ๆก็เรียกว่าประเทศไต้หวันนะคือจะหาเรื่องก่อกวนกับจีนอะไรเงี้ยนะไอ้คนก่อกวนเนี้ยมันมีทุกประเทศแหละไม่ใช่มีเขมรกับลาวกับประเทศนอกประเทศนี้คนไทยก็เป็นงั้นเราไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดใครนะอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะเอาเข้าธรรมะของเราต่อหัดแยกธาตุแยกขันธ์ได้มันก็เป็นปัญญาขั้นต้นยังไม่ถึงขั้นวิปัสสนานะพอเราแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วเราจะเห็นแต่ละธาตุแต่ละขันธ์นะมันแสดงไตรลักษณ์ได้รูปที่หายใจออกก็แสดงใจรักรูปที่หายใจเข้าก็แสดงใจรักไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าแสดงทุกขังให้ดูนะแสดงทุกขังให้ดูหายใจเข้าไปเรื่อยๆก็ทนไม่ได้ถูกบีบคั้นให้ต้องหายใจออกอย่างนี้เรียกว่าทุกขังมันบีบคั้นแล้วมันก็เป็นอนัตตา เราสั่งไม่ได้ว่าร่างกายเนี้ยจงหายใจเข้าอย่างเดียวนะอย่างเงี้ยสั่งไม่ได้จงหายใจออกอย่างเดียวจงอย่าหายใจสั่งไม่ได้อย่างคนบอกกลั้นใจตายเนี่ยไม่มีจริงนะคนที่กลั้นใจตายพอกลั้นใจไปแล้วพอมันสลบนะมันก็หายใจต่อมันหายใจอัตโนมัติเนี่ยเราค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ลงไปเราเห็นร่างกายเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนของร่างกายที่ดูมุมของร่างกายที่ดูง่ายนะมุมของไตรลักษณ์ก็คือตัวทุกขังกับตัวอนัตตาตัวทุกขังเห็นไหมร่างกายเราถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งนานๆก็ถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนอิริยาบถนอนนานๆก็ถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนอิริยาบถเดินนานยืนนานก็ถูกบีบคั้นให้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถทำไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะมันทุกข์นั่งนานก็ทุกข์เดินนานก็ทุกข์ยืนนานก็ทุกข์นอนนานก็ทุกข์ก็เลยต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อหนีทุกข์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นเพราะอะไรพอมันทุกข์ปุ๊บเราก็ขยับไปทันทีเลยเราหนีทันทีเราไม่ทันจะสังเกตว่ามันทุกข์นะถึงต้องขยับหนีงั้นเวลาถ้าเรามีสติอยู่กับร่างกายนะถ้าเราใช้ร่างกายเป็นวิหารธรรมนะเราจะเห็นความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายถัดจากนั้นจะมีการทำงานทางใจนะเกิดอยากขยับอยากเปลี่ยนอิริยาบถนะอันนี้เป็นการทำงานทางใจนะเพราะว่ามีการส่งสัญญาณจากร่างกายแล้วร่างกายนี้นิ่งเกินไปแล้วมีความทุกข์แล้วก็เกิดความอยากเคลื่อนไหวพอมีความอยากเคลื่อนไหวจิตก็สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายก็ขยับเพื่อหนีความทุกข์เนี่ยถ้าเรามีสติอยู่ในกายนะเราจะเห็นในร่างกายไม่ใช่ของดีอะไรหรอกร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเราทำวิปัสสนานะคือเราเห็นตัวทุกข์หรือเราเห็นว่าร่างกายเนี้ยเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามองได้หลายแบบเช่นร่างกายเราแต่ก่อนเป็นเด็กนะเราสั่งให้เป็นเด็กตลอดไม่ได้นะเป็นวัยรุ่นขึ้นมาเป็นวัยรุ่นสั่งให้เป็นวัยรุ่นตลอดก็ไม่ได้เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นหนุ่มสาวตลอดก็ไม่ได้นะไม่แก่แก่แล้วสั่งว่าอย่าตายนะอะไรเงี้ยก็ทำไม่ได้ในร่างกายนี้มีแต่ของที่สั่งอะไรมันไม่ได้จริงอ่ะสั่งว่าอย่าหิวก็ไม่ได้สั่งว่าอย่ากระหายน้ำก็ไม่ได้สั่งว่าอย่าปวดหืออย่าปวดฉี่ก็ไม่ได้สั่งว่าอย่ากระดุกกระดิบนะเสร็จแล้วมันทนไม่ไหวนะก็ต้องกระดุกกระดิบมันไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยมันจะแก่เราก็ห้ามไม่ได้มันจะเจ็บเราก็ห้ามไม่ได้มันจะตายเราห้ามมันไม่ได้เนี่ยมันสอนอนัตตาเรานะหรือดูอย่างอื่นก็ได้อนัตตาเนี่ยเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นเราหายใจเข้าแล้วเราก็หายใจออกเนี่ยธาตุมันเคลื่อนไหวเรากินอาหารแล้วเราก็ขับถ่ายเนี่ยธาตุมันเคลื่อนไหวนะร่างกายนี้ไม่ได้เป็นอะไรร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุธาตุทั้งหลายเราก็ยืมโลกมาใช้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอาหารที่เรากินเข้าไปนะเราเสกขึ้นมาเองหรือเปล่าเราก็ไม่ได้เสกมาเองมันก็เป็นวัตถุธาตุของโลกเราก็มากินเข้าไปแล้วก็ขับถ่ายออกไปคืนโลกนะส่วนหนึ่งก็มาเลี้ยงร่างกายอยู่ร่างกายนี้วันหนึ่งก็แตกสลายไปนะก็ไปเป็นอาหารของสัตว์อื่นของพืชของอะไรไปเนี่ยเป็นสมบัติของโลกนี่เราภาวนานะเราก็เห็นนะร่างกายนอกจากไม่เที่ยงนะร่างกายเป็นทุกข์ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้สั่งไม่ได้เป็นแค่วัตถุธาตุที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยถ้าดูอย่างนี้นะใจค่อยๆหายมัวเมาที่เราวุ่นวายนะเพราะเราเมานะเมาด้วยความหลงผิดด้วยโมหะตัวนี้เรียกว่าอวิชชาหลงผิด ว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราของเราคือของดีของวิเศษที่เราบังคับได้ควบคุมได้การที่เรามาคอยดูไตรลักษณ์ของกายของใจก็จะเรียกว่าทำวิปัสสนากรรมฐานจะช่วยล้างความเห็นผิดจะเห็นความจริงกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรากายนี้เป็นของโลกเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะมันเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปไม่มีเจ้าของมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไปบางทีก็รับรู้อารมณ์โน้นอารมณ์นี้ความสำคัญมั่นหมายผิดผิดนะความเห็นผิดความคิดผิดมันคิดว่าจิตคือตัวเราจิตคือของเราเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราร่างกายเป็นของเราอันนี้เป็นความหลงผิดของเราทั้งนั้นวิธีแก้ความหลงผิดก็ง่ายๆก็ดูให้ถูกดูความจริงไปพอเห็นตามความเป็นจริงก็จะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นเห็นความจริงของกายก็อย่างที่ว่านะกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละคือความจริงของกายความจริงของจิตใจความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเหมือนกันพอเห็นอย่างนี้นะใจที่เคยยึดถือเหนียวแน่นว่ากายนี้เป็นเราใจนี้เป็นเราเนี่ยจะค่อยๆ คลายออกมันไม่เห็นผิดนะมันเห็นถูกขึ้นมาพาจิตให้มันเรียนรู้ความจริงให้มันเห็นถูกซ้ำแล้วซ้ำอีกพอมันเห็นถูกมันก็จะเริ่มรู้ความจริงมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราพอไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานั้นก็เริ่มพอเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานั้นเป็นของน่าเบื่อด้วยก็ร่างกายที่ไม่เที่ยงร่างกายที่เป็นทุกข์เป็นอนัตตามันน่ารักหรือมันน่าเบื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาก็เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันควรหรือที่จะเห็นว่ามันเป็นตัวเราของเราประโยคนี้ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะพระพุทธเจ้าถามปัญจวัคคีย์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บอกเป็นทุกข์เพราะเจ้าข้าสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นควรเห็นว่าเป็นตัวเราหรือไม่เป็นไม่เป็นตัวเราเป็นอนัตตาควรยึดถือไหมไม่ควรยึดถือเนี่ยท่านเห็นอย่างนี้นะว่าไม่มีตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายนะความรับรู้ทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกก็คือตัวเวทนารู้สึกสุขทุกข์ตัวนึกจำได้หมายรู้นะตัวสัญญาตัวคิดตัวปรุงตัวแต่งอันนี้คือตัวสังขารตัวความรับรู้คือตัววิญญาณคือตัวจิตนะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลนะล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราพอเห็นได้นะต่อไปเวลาร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่ขันมันแก่พอร่างกายมันเจ็บนะไม่ใช่เราเจ็บนะขันมันเจ็บร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายขันมันตายจิตใจเป็นสุขไม่ใช่เราสุขนะขันมันสุขจิตใจทุกข์ก็ขันมันทุกข์จิตใจดีจิตใจชั่วก็เกิดขันมันดีขันมันชั่วนะเอาไปรับรู้อารมณ์ต่างๆก็ขันมันก็รับรู้เนี่ยเราค่อยๆเรียนค่อยๆรู้นะลงมาแยกรูปแยกนามไปแล้วเห็นแต่ละรูปแต่ละนามที่เราแยกออกมานะล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราก็ได้โสดาบันแล้วฝึกต่อไปนะสติสมาธิเข้มแข็งขึ้นสติว่องไวกิเลสก็ทำงานไม่ค่อยได้กิเลสมันก็เบาบางนะกิเลสเคยรุนแรงก็ไม่แรงที่ไม่แรงเพราะสติสมาธิปัญญานะมันมากขึ้นโดยเฉพาะตัวสตินั่นแหละตัวสมาธินะมันเพิ่มขึ้นนะมันก็ไม่หลงยาวๆก็ไม่หลงยาวนะกิเลสเกิดปุ๊บสติระลึกรู้เร็วเลยเพราะจิตมันตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูกิเลสก็อ่อนนะเพราะฉะนั้นพระโสดาบันนะ ท่านบอกว่าศีลสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยก็คือเห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเราของเรานี่ปัญญาเล็กน้อยนะของพวกเรานี่เรียกว่าปัญญาอ่อนเรายังเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเราของเราถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อบอกแยกธาตุแยกขันธ์เราดูใจรักไปเรื่อยๆนะต่อไปปัญญาของเราก็เกิดขึ้นเห็นความจริงกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราเป็นพระโสดาบันศีลสมบูรณ์สมาธิมีเล็กน้อยวอกแวกวอกแวกพระโสดาบันไม่ได้ต่างกับคนทั่วไปเท่าไหร่หรอกแค่ไม่ทำผิดศีลชั่วหยาบเท่านั้นเองใจหลงทั้งวันพระโสดาบันก็ยังหลงเก่งนะหลงกิเลสก็ยังแรงโลภก็ยังแรงโกรธก็ยังแรงหลงก็ยังแรงหายหลงไปส่วนเดียวนั้นคือรู้ว่าไม่มีตัวเราแล้วก็ละอายใจที่จะทำผิดศีลสติมก็เร็วขึ้นหน่อยนะให้ภาวนาเรื่อยๆได้สังฆทาคาสังฆทาคาเนี่ยศีลสมบูรณ์อันนี้สมบูรณ์มาตั้งแต่โสดาแล้วสมาธิได้ปานกลางปัญญาอย่างเล็กน้อยอย่าเห็นแค่ว่าใจนี้ไม่ใช่เราเห็นอย่างนี้แต่สมาธิปานกลางก็คือไม่ค่อยหลงละจิตไม่ค่อยไหลไปลืมเนื้อลืมตัวไปจิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นนะพอกิเลสเกิดเนี่ยสติระลึกรู้ปั๊บขาดปั๊บเลยนั้นกิเลสจะอ่อนกำลังลงสมาธิมันดีขึ้นสติมันว่องไวขึ้นนี่ถัดจากนั้นนะจากปัญญาเล็กน้อยของโสดาสังฆทาคาเนี่ยเราทำวิปัสสนาต่อไปแล้วปัญญาเราจะเพิ่มขึ้นมันจะเห็นความจริงอีกระดับหนึ่งแต่เดิมเราเห็นว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราพอเราเจริญสติสมาธิปัญญาดูซ้ำแล้วซ้ำอีกไปนะมันจะรู้ความจริงลึกเข้าไปอีกตัวร่างกายตัวรูปอะนอกจากไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นตัวทุกข์นะเนี่ยปัญญาที่ขยับตัวขึ้นปัญญาขั้นต้นเนี่ยแค่เห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เราปัญญาขั้นกลางของพระอนาคามีนะมันขยับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งมันเห็นว่าร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเรานั้นแท้จริงมันคือตัวทุกข์ร่างกายนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์กับสุขนะโสดาสกทาคาเห็นว่าร่างกายนี้มีทุกข์กับสุขพอถึงอนาคาเนี่ยรู้เลยร่างกายมีทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยก็หมดความยึดถือในร่างกายนะไปยึดมันทำไมเป็นก้อนทุกข์มันเหมือนเราเห็นถ่านไฟแดงๆนั้นใครจะไปหยิบมันดื่มเล่นไม่มีใครหยิบมาหยิบมาก็โง่แล้วเนี่ยสติปัญญามันแก่กล้านะมันรู้สึกเลยในร่างกายนะเหมือนถ่านไฟแดงๆร้อนๆเปรียบเทียบอย่างนี้คนยุคนี้จะไม่รู้จักแล้วถ่านไฟมันเป็นไงอ่ะจะเปรียบกับอะไรดีอ่ะเหมือนเหล็กเผาไฟร้อนๆเนาะแดงๆร้อนๆเงี้ยใครจะไปจับเล่นนะไม่มีใครจับเล่นหรอกร่างกายนี้ก็เหมือนกันจิตจะไม่เข้าไปยึดถือหรอกเพราะมันเป็นของร้อนมันเป็นของทุกข์นะไม่ใช่ของดีของวิเศษอันเนี้ยจิตก็หมดความยึดถือในกายนะก็หมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายพอไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายก็เลยไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งที่กระทบกายเมื่อไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะความรักใคร่พอใจนะคือกามราคะก็ไม่เกิดความไม่พอใจนะคือปฏิฆะก็ไม่เกิดงั้นพระอนาคามีละกามและปฏิฆะได้ละกามราคะคือความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางร่างกายพอหมดความยึดถือกายซะตัวเดียวนะมันก็หมดความยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็หมดความยึดถือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพอไม่ยึดถือมันก็ไม่มีความรักใคร่ยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะรักใคร่พอใจนี้ก็คือกามราคะไม่มีความเกลียดชังในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะเอาความเกลียดชังนั้นคือปฏิฆะไปเกลียดมันทำไมแค่นี้มันก็แย่อยู่แล้วไม่ต้องไปเกลียดมันอันนี้พระอนาคาก็เลยมี ศีลสมบูรณ์มีสมาธินะสมบูรณ์มีปัญญาปานกลางสมาธิสมบูรณ์นั้นก็คือจิตตั้งมั่นแล้วจิตไม่ไหลไปหลงอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วไม่หลงในกามาภพแล้วจิตก็พ้นจากกามาภพตายไปก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่เกิดมาเป็นคนเป็นเทวดาอีกต่อไปแล้วตายไปอย่างมากก็ไปเป็นพรหมนะก็ต้องไปเป็นพรหมเพราะว่าจิตมันไม่ติดในกามแล้วนี่ขั้นสุดท้ายของการปฏิบัตินะพอเราเจริญวิปัสสนาไปเรื่อยๆการปฏิบัติเนี่ยมันแจ่มแจ้งในกายแล้วเนี่ยมันจะเห็นเจ้านายของกายก็คือจิตจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะไอ้ตัวบ่าวเนี่ยเราจัดการเรียบร้อยไปแล้วนะคล้ายๆบริวารของมันเนี่ยเราฆ่าตายหมดแล้วคราวนี้เราถึงมาถึงตัวหัวหน้าโจรนะหัวหน้าโจรเนี่ยไม่ได้ซ่อนอยู่ที่อื่นนะซ่อนอยู่ในจิตผู้รู้นะไม่ใช่ซ่อนอยู่ในจิตธรรมดานะในจิตผู้รู้ก็ยังมีหัวหน้าโจรตัวนี้อยู่นะส่วนจิตธรรมดานะมีอยู่แน่นอนนะหัวหน้าโจรตัวนี้คือตัวอวิชชาซ่อนอยู่ที่ตัวจิตผู้รู้นี่แหละที่จริงซ่อนอยู่กับจิตทุกดวงแหละซ่อนอยู่แต่ว่าเราไม่เห็นหรอกเราจะเริ่มมาเห็นเริ่มมารู้จักมันได้นะถ้าเราสมาธิเราสมบูรณ์แล้วจิตเราตั้งมั่นทรงตัวอยู่ที่จิตนะเราก็ดูความเป็นไตรลักษณ์ภายในจิตของเราต่อไปเราจะเห็นในภายในจิตนี่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็มีความสุขแทรกเข้ามาเดี๋ยวก็มีความทุกข์แทรกเข้ามานะเดี๋ยวก็มีปีติมีความสุขอะไรต่างๆแทรกเข้ามาเดี๋ยวก็มีกุศลแทรกเข้ามาเดี๋ยวก็มีอกุศลแทรกเข้ามานี่อกุศลของขั้นนี้อกุศลของพระอนาคามีนะไม่เหมือนอกุศลของพวกเรานะบางทีชื่อซ้ำกันแต่อกุศลไม่เหมือนกันอย่างพระอนาคามีเนี่ยยังมีอุทธัจจะมุทัจจะสังโยชน์เครื่องผูกมัดเราไว้คือความฟุ้งซ่านนะมันไม่ใช่อุทธัจจะอย่างที่พวกเราเป็นของพวกเรามันอุทธัจจะในกามนะมันติดอกติดใจในกามมันฟุ้งซ่านไปในกามเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเดี๋ยวก็คิดไปเรื่องกามนะแต่อุทธัจจะของพระอนาคามีเนี่ยเป็นอุทธัจจะในธรรมอุทัจจะในธรรมะทำยังไงจะพ้นทุกข์สักทีทำไงจะบรรลุพระอรหันต์สักทีทำไงจะล้างกิเลสได้เหมือนที่เคยเห็นครูบาอาจารย์ท่านสะอาดหมดจดทำไมเราจะสะอาดหมดจดอย่างท่านอันนี้เป็นกิเลสชื่อมานะทำไงเราจะดีอย่างท่านมานะอย่างของพวกเรานะมักจะกูเก่งกูเก่งกูเหนือคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้นี่ของกูนั่นของกูนะกูทั้งนั้นเลยมีแต่กูเต็มไปหมดเลยนะมีกูมีเมืองขึ้นมานะส่วนมานะของพระอนาคานะมักจะเห็นนะเมื่อไหร่จะได้ดีอย่างท่านนาะนะเทียบเขาเทียบเรานะแต่ไม่ได้เทียบด้วยความลำพองนะเทียบว่าเมื่อไหร่จะดีอย่างครูบาอาจารย์เมื่อไหร่จะดีอย่างพระพุทธเจ้าสะอาดหมดจดอย่างนั้นบ้างนะนี่ชื่อของกิเลสนะชื่อเดียวกันแต่คุณภาพไม่เท่ากันอุทัจจะของพระอนาคามีเนี่ยฟุ้งในธรรมะปฏิบัติยังไงจะดีนะปฏิบัติยังไงจะพ้นนะอะไรเงี้ยของเราฟุ้งซ่านในกามวุ่นวายอยู่กับกามทะเลาะกันด้วยเรื่องกามนะมานะของพระอนาคามีนะเมื่อไหร่ท่านจะสะอาดหมดจดเราจะสะอาดหมดจดเหมือนพระพุทธเจ้าเนาะเหมือนครูบาอาจารย์เนาะอะไรเงี้ยจะเป็นแบบนั้นยังไม่ใช่กูเหนือกว่าเมืองอะไรเงี้ยนะนั่นกิเลสหยาบแล้วก็มีกามไม่มีกามราคะไม่มีนะมีรูปราคะอรูปราคะทำไมรูปราคะอรูปราคะมันเด่นเพราะสมาธิมันเต็มแล้วสมาธิมันเต็มเนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่พอจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงมันสงบนะมันสบายมันสงบมันก็ยินดีพอใจในความสงบความสบายของฌานสมาบัติตัวนั้นน่ะคือรูปราคะอรูปราคะ ยินดีพอใจในรูปฌานยินดีพอใจในอรูปฌานก็เป็นรูปราคะรูปราคะเพราะฉะนั้นอย่างเวลาภาวนานะจิตใจเรามีความสุขมีความสงบแล้วเราติดอยู่ตรงนั้นนะอันนั้นไม่มีวันพ้นเลยหลวงปู่ดูลย์ท่านเคยบอกนักปฏิบัติส่วนใหญ่นะเกือบทั้งหมดนั่นแหละระดับดังๆนะมีชื่อเสียงเป็นครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่คือตายแล้วไปเป็นพรหมนะยังปล่อยวางจิตไม่ได้ยังยึดถือจิตอยู่เพราะฉะนั้นจะรักษาจิตเหมือนจงอางหงไข่ถนอมรักษามากเลยกลัวจิตจะเศร้าหมองกลัวจิตจะฟุ้งซ่านหวงแหนจิตอยู่ยังติดอกติดใจในรสชาติของรูปฌานอรูปฌานนั่นคือรูปราคะรูปราคะที่จะต้องรู้ทันแล้วก็จะละไปตัวสุดท้ายกิเลสตัวสุดท้ายคือตัวอวิชชาคือความรู้แจ้งแทงตลอดเราเรียนรู้กายแล้วนะเราเห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในขั้นของพระอนาคามีหมดความยึดถือกายแล้วในขั้นของจิตเนี่ยก็จะเห็นนะจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันก็จะปล่อยวางจิตบางท่านเห็นจิตไม่เที่ยงก็หลุดพ้นด้วยอนิมิตตาวิโมกเรื่องอนิมิตตาวิโมกไม่มีเครื่องหมายไม่มีเครื่องสังเกตเพราะอะไรทุกอย่างเกิดระดับหมดบางท่านบรรลุอรหันต์นะด้วยการเห็นทุกข์ทุกขตาเรียกว่าอัปปนิหิตตาวิโมกเห็นจิตเองก็ถูกบีบคั้นเวลาที่เห็นจิตถูกบีบคั้นเนี่ยนะไม่ใช่จิตต้องกระทบอารมณ์ใดๆเลยนะตัวจิตเองนั่นแหละทุกข์อยู่โดยตัวของมันเองมันถูกบีบคั้นอยู่ในตัวของมันเองไอ้ที่ว่าทุกข์ในโลกนะมาเทียบกับทุกข์ของจิตเนี่ยเทียบกันไม่ติดเลยนะตัวจิตผู้รู้ที่ว่าเป็นตัวดีตัววิเศษนะเอาขั้นสุดท้ายนะมันจะแสดงธรรมะให้ดูมันจะทุกข์เหมือนภูเขาลูกใหญ่ๆนะลงมาบดไม่ใช่มาทับนะมาบดขยี้ลงไปที่จิตนะนะซ้ำแล้วซ้ำอีกโอ้ยมันทุกข์แต่ไม่มีอะไรจะทุกข์เสมอจนกระทั่งยอมปล่อยวางจิตไม่งั้นไม่ยอมพวกที่ต้องเห็นทุกข์ของจิตอย่างรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกทรงฌานสมาบัตินะพวกนี้จิตมีความสุขมากเวลาที่อินทรีย์แก่กล้าบารมีแก่กล้าพอแล้วต้องเห็นจิตมันเป็นทุกข์นะถึงจะยอมวางพวกนี้หลุดพ้นด้วยอัปปนหิตตาวิโมกพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือพวกทรงฌานนะอีกพวกหนึ่งท่านบรรลุด้วยสุญญตาวิโมกนะเห็นจิตเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเอาไว้ทำไมกว้างทิ้งเลยนะโยนทิ้งเลยเนี่ยตรงนี้นะก็เรียกว่าท่านมีศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์ก็ปล่อยละถ้ายังสงวนรักษาจิตยังถนอมรักษาจิตอยู่งานยังไม่จบหรอกนะถ้าเรามันเกินภูมิของเราจะรู้นะเพียงแต่ว่าสำรวมระวังไว้นิดหนึ่งเวลาเขาโฆษณาว่าใครบรรลุพระอรหันต์นะเฉยๆอย่าแตกตื่นใช้หลักที่พระเจ้าบอกนะไม่อนุโมทนาแล้วก็ไม่ปฏิเสธเพราะเรายังไม่รู้วางใจเป็นกลางก่อนถ้าเชื่อเลยก็โง่ถ้าไม่เชื่อเลยก็ดื้อด้านไปอาจจะเจอของจริงเดี๋ยวจะซวยนะจะลำบากนั้นเฉยๆเป็นกลางแขวนไว้ก่อนแล้วไม่รู้เนี่ยหลักของการปฏิบัตินะค่อยๆฝึกมาตั้งแต่เริ่มต้นรักษาศีลไว้แล้วก็ฝึกสมาธิให้ดีสมาธิมีสองกลุ่มมิจฉาสมาธิไม่มีสติสัมมาสมาธิมีสตินี้สัมมาสมาธิพอฝึกไปแล้วเนี่ยจิตจะไม่แค่สงบแต่จะตั้งมั่นด้วยพอมีจิตที่ตั้งมั่นมากพอแล้วก็เดินปัญญาเดินปัญญาขั้นแรกก็คือการแยกขันธ์เห็นร่างกายมันนั่งอยู่จิตเป็นคนรู้เห็นสุขทุกข์เกิดขึ้นจิตเป็นคนรู้เห็นดีชั่วเกิดขึ้นจิตเป็นคนรู้นี่หัดแยกไปพอแยกขันธ์ชำนาญแล้วต่อไปมันจะเห็นแต่ละขันธ์นั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงวันหนึ่งก็แจ่มแจ้งขันธ์ทั้งหมดเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนี่คือภูมิธรรมของพระโสดาบันและพระสกทาคามี ขันธ์ทั้งหลายในส่วนของรูปเนี่ยเป็นตัวทุกข์เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้มีแต่จิตเท่านั้นแหละยังเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้นี่เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะแล้วขั้นสุดท้ายนั่นนะขันธ์ทั้งหมดนั่นแหละคือตัวทุกข์พอภาวนามาถึงจุดนี้นะมันจะตรงกับที่พระเจ้าสอนแล้วนะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือขันธ์ห้านั่นแหละคือตัวทุกข์นะนั้นค่อยๆเรียนค่อยๆฝึกไปจนกระทั่งวางขันธ์ได้วางขันได้แล้วจิตไปเข้านิพพานตรงไหนเห็นไหมว่ายังรักษาจิตอยู่ยังหวงแหนจิตอยู่ยังอยากให้จิตเข้านิพพานอยู่นะเพราะงั้นจริงๆแล้วคำสอนของพระเจ้านะถ้ามาจบตรงที่เห็นขันห้านะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมันจบตรงนั้นแล้วไม่ต้องไปหาต่อแล้วว่าแล้วขันห้าหมดแล้วจิตจะไปยังไงต่ออันนั้นคือความคิดของคนซึ่งยังหวงจิตอยู่นะถ้าหมดความยึดถือจิตมันจะไม่มามีคำพูดไม่มีคำสงสัยอีกต่อไปแล้วว่าจิตมันจะไปไหนต่อนะจิตมันก็เป็นธรรมนั่นแหละจิตก็เป็นธรรมวันนี้เทศพอสมควรนะเอาไปปฏิบัตินะปฏิบัติไปตามลำดับของเราอย่าเพิ่งทำลายผู้รู้นะสร้างผู้รู้ให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งทำลายเรือกลางทะเลผู้รู้เหมือนเรือเลยใช้ข้ามฝั่งเอาไว้ขึ้นบกก่อนก็เลยโดดข้ามผู้รู้ไปต่อไปส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งทำในรูปแบบนั่งสมาธิดูลมเริ่มเห็นการทำงานของขันห้าแบบละเอียดขึ้นระหว่างวันดูลมและกายใจขณะใช้ชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ชอบหลงไปคิดดูเกิดดับทันบ้างไม่ทันบ้างโลภโกรธหลงเบาลงเห็นมานะอัตตาที่ทำให้ทุกข์เพิ่มขอหลวงพ่อช่วยแนะนำให้ปฏิบัติได้ก้าวหน้าขึ้นค่ะ
ทำมาถูกแล้วนะก็ทำต่อรักษาศีลให้ดีทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบนะมีเวลาเมื่อไหร่ก็ทำรูปแบบไปเวลาทำรูปแบบก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไว้สมาธิของเราจะเพิ่มขึ้นแล้วก็เราก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานถนัดดูจิตก็ดูจิตไปช่วงไหนดูจิตไม่ได้ก็ดูกายไปช่วงไหนดูอะไรไม่รู้เรื่องทำสมถะไปหลักการปฏิบัติจริงๆมีเท่านี้เองอะอยู่ที่เราภาวนานะมีสติมีสัมปชัญญะใคร่ครวญไตรตรองว่าตอนนี้ควรจะทำอะไรตอนนี้ควรทำสมถะก็ทำตอนนี้ควรดูจิตก็ดูตอนนี้ควรดูกายก็ดูนั่นเป็นตัวสัมปชัญญะแต่ทั้งหมดก็มีสติกำกับไปเรื่อยไม่หลงไม่เผลอตอนนี้หลงนะอย่าน้อมจิตเข้าไปอย่างนั้นถ้าน้อมจิตเข้าไปช่องนั้นนะเดี๋ยวโมหะก็มาแล้วจะซึมนะการทำความสงบไม่ใช่การน้อมจิตให้เบลอไม่ใช่การน้อมจิตให้ซึมมีสติอยู่นี่แหละนะแต่จิตรวมลงไปพักอยู่รู้เนื้อรู้ตัวตลอดของเบอร์หนึ่งนะเวลาทำสมาธิลงไปแล้วพอถอนออกมามีโมหะแทรกออกมาด้วยนะงั้นตอนที่ทำสมาธิเนี่ยมันมีโมหะแทรกอยู่งั้นเพิ่มความรู้สึกตัวลงไปเวลาทำสมาธิก็อย่ามุ่งไปที่เคลิ้มนะทำกรรมฐานไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองรู้ไปสบายๆนะสบายกว่านี้อีกตรงนี้ยังแต่งอยู่สังเกตไหมจิตมันยังมีก้อนแข็งๆอยู่นะอันนี้เกิดจากการจงใจเพ่งนะงั้นเราไปสังเกตให้ดีสมาธิของเรายังไม่สมบูรณ์นะมีสมาธิชนิดเพ่งเจือปนอยู่คลายออกนะคลายออกทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตใจของตัวเองไปจิตแน่นๆรู้ว่าแน่นไม่ต้องแก้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเลยจิตที่แน่นอ่ะมันแน่นเพราะเราไปทำมันขึ้นมาตรงนี้แกล้งแต่งจิตให้หวานหวานดูออกไหมกลัวมันจะแน่นเลยแต่งให้มันหวานนะ ให้รู้ทันอย่างนี้นะรู้ทันจิตใจตนเองไปแล้วมันจะก้าวหน้านะไม่มีอะไรดีเท่าการรู้ทันจิตใจตนเองหรอกรู้ทันจิตใจตนเองคือการรู้จักตัวเองนั่นแหละเราจะพ้นกิเลสพ้นทุกข์เป็นลำดับไปสรุปก็คือทำมาดีแล้วล่ะแต่พัฒนาในส่วนของสมาธิให้สมบูรณ์ขึ้นนะสมาธิยังพลาดมีโมหะแทรกเบอร์สอง
มีงานวิจัยว่านั่งสมาธิแล้วฉลาดผมเลยนั่งแต่ไปเพ่งจนรู้สึกว่าเครียดมาสามเดือนแล้ว
อย่างนั้นอยากโง่กว่าเก่าละสมองเสื่อม
ผมเปิดเจอช่อง YouTube ของหลวงพ่อเลยปรับวิธีใหม
่
ปฏิบัติตามคำสอนหลวงพ่อมา6เดือนนั่งแบบดูจิตแต่มีกายและคำบริกรรมเป็นฐาน
ใช้ได้
เวลาจิตหลงใช้รู้สึกลมหายใจหรือกายเข้ามาช่วยผมแยกกายและจิตได้ใช่ไหมครับ
ได้แยกได้สมาธิก็ดีนะสมาธิดีขึ้นแล้วเมื่อไม่กี่วันเนี้ยมีพระโทรมานะบอกพาครูบาอาจารย์องค์หนึ่งไปหาหมอที่จริงไม่ได้พาไปฮะครูบาอาจารย์ท่านไปหาหมอรายนี้พอเป็นพระอุปัฏฐากก็ตามไปแล้วก็เอาเข้าเครื่องอะไรก็ไม่รู้ตรวจนะแล้วก็พบว่าครูบาอาจารย์นี้นะเซลล์ของท่านนะมันมีรัศมีผ่องใสเซลล์ของพระติดตามนี้เหมือนคนทั่วๆไปมืดมืดมัวมัวนั่นเขาวัดทางวิทยาศาสตร์เบอร์สองรู้สึกไหมเวลาจิตเรามีสมาธิถูกต้องมันมีความรู้สึกมันสว่างสวัยขึ้นมานะแสงสว่างนี้มันฟอกขันได้นะฟอกร่างกายได้นะแล้วถึงเรายังไม่ได้เป็นพระโสดานะแต่เรามีสมาธิอย่างนี้ฟอกไปเลยตายไปบางทีมีพระธาตุเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราเห็นพระธาตุเนี่ยอย่านึกว่าพระอรหันต์นะคนที่ทรงสมาธิดีๆนะก็เกิดพระธาตุเหมือนกันนะเพราะมันร่างกายจิตมันไปฟอกขันได้นี่พอมีสมาธิเราอย่าหยุดอยู่แค่นี้นะคล้ายๆเราเพิ่งจะได้เครื่องมือที่ทำยากมากนะต่อไปต้องเจริญปัญญานะเบอร์สองดูลงไปในชีวิตเราเนี่ยมีอะไรที่คงที่มีอะไรเที่ยงไหมมีอะไรที่เราบังคับได้แท้จริงไหมนะค่อยดูอย่างนี้เรื่อยๆนะแล้วจิตมันจะก้าวหน้าต่อไปเบอร์สองภาวนามาได้ดีนะมีแนวทางเฉพาะตัวนะเดินมาในเส้นทางของตัวเองนี่แหละดีเบอร์สาม
ภาวนาในรูปแบบโดยใช้อานาปานสติสลับกับ
แป๊บหนึ่งเบอร์สองตรงนี้เพ่งนะตรงนี้คือการเพ่งแล้วนะเบอร์สองรู้สึกไหมเราน้อมจิตให้นิ่งๆแล้วอย่าไปดึงจิตเข้ามางั้นนะให้รู้มันไม่ดึงมันไม่เข้าไปแทรกแซงมันนะเบอร์สาม
ภาวนาในรูปแบบโดยใช้อานาปานสติสลับกับเดินจงกรมระหว่างวันถ้าว่างจะพยายามรู้สึกตัวโดยจะดูที่ลมหายใจการปฏิบัติพบว่าจิตฟุ้งซ่านมากพอรู้ว่าฟุ้งแต่ก็ยังฟุ้งต่อความฟุ้งไม่ดับจึงเพิ่มการเพ่งลมพอรู้ว่าเพ่งแล้วผ่อนก็กลับมาฟุ้งต่อหาตรงกลางไม่เจอขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเพื่อไปปฏิบัติต่อครับ
ตรงกลางอะทำขึ้นมาไม่ได้นะตรงกลางเกิดจากจิตมันเป็นกลางเพราะฉะนั้นถ้าฟุ้งซ่านแล้วเราไม่ชอบให้รู้ที่ไม่ชอบไม่ใช่ไปดูว่าเมื่อไหร่จะหายฟุ้งนะแล้วถ้าจิตมันสงบมันชอบไม่ต้องไปรักษาจิตที่สงบให้รู้ทันตรงที่ชอบถ้าเมื่อไหร่จิตเราเป็นกลางเมื่อนั้นจิตตั้งมั่นเองเลยนะอัตโนมัติเลยแล้วสมาธิจะเพิ่มขึ้นเองเลยฟุ้งนี่แหละให้มันฟุ้งไปเราเกลียดมันเรารู้ว่าเกลียดพอจิตเป็นกลางปั๊บนะสมาธิจะเกิดทันทีเลย ราะฉะนั้นอยากให้จิตเป็นกลางก็เป็นกลางสิง่ายนิดเดียวนี้พอเราเห็นสภาวะทั้งหลายแล้วเราไม่เป็นกลางมันก็เลยวุ่นวายปรุงแต่งต่อเห็นมันฟุ้งซ่านก็ปรุงแต่งต่อทำยังไงจะหายทำยังไงจะหายพอมันสงบก็ปรุงแต่งต่อทำยังไงจะรักษามันได้เหมือนมันฟุ้งซ่านไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบสงบชอบรู้ว่าชอบรู้ทันเข้าไปอย่างนี้นะสงบก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้เหมือนกันหมดแหละนะถ้าใจเป็นกลางสมาธิจะเกิดทันทีเลยเบอร์สี่
นั่งสมาธิด้วยอานาปานสติวันละ4 ครั้งครั้งละ20-30 นาทีทุกวันระหว่างวันดูลมหายใจมีสติดีขึ้นความฟุ้งซ่านลดลง มีความสงบมีปีติและความสุขเกิดขึ้นมีความคิดต่างๆเกิดขึ้นในระหว่างการภาวนาเห็นความอยากของตัวเองพอมีสติรู้ความคิดความอยากก็ค่อยๆหายไปจะทำจิตตั้งมั่นเพื่อเดินปัญญาจะต้องปฏิบัติอย่างไรครับ
อย่าติดสมาธิซะนะมีสมาธิพอสมควรแล้วแล้วก็ดูกายดูใจแยกขันไปร่างกายมันส่วนหนึ่งสุขทุกข์ส่วนหนึ่งดีชั่วส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรับรู้มันส่วนหนึ่งค่อยๆแยกขันไปเรื่อยๆคนทำอานาปานสตินะมันออกมาในทางร่างกายเลยนะถ้าทำเยอะๆตาเนี่ยถ้าดูที่ตาเนี่ยรู้เลยถึงเราไม่ต้องไปดูจิตเขานะคนที่ทำอานาปานสตินะตามันจะใสมากกว่าคนปกติจะใสใสนี่สมาธิเรามีแล้วนะต่อไปนี้เจริญปัญญานะดูลงไปร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูไปอย่างนี้เลยผมมันบอกไหมว่ามันเป็นตัวเรามันเป็นของเราลองดึงดูซิลองดึงมันบอกไหมว่ามันคือตัวเราไอ้คนที่บอกคือจิตต่างหากใช่ไหมผมเองไม่เคยบอกเลยว่าเป็นตัวเราขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็ไม่เคยบอกว่าเป็นตัวเราไอ้จิตนี่แหละไปโมเมว่าเป็นตัวเราเองเมื่อเราดูลงไปเลยนะพอจิตเราตั้งมั่นแล้วดูลงในกายทีละส่วนทีละส่วนไปเลยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูไปนะดูกายให้มันแจ้งไปเลยทำได้นะไม่จำเป็นว่าต้องขยับขึ้นมาดูจงดูจิตเลยหรอกเอาที่กายสมาธิเราดีอยู่แล้วเราดูกายไปเรื่อยๆทำกันแรมเดือนแรมปีเลยทำไปเรื่อยๆแยกขันแล้วก็ดูขันแต่ละขันมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆไอ้ดูผมขนเล็บฟันหนังอะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ดูไปเรื่อยๆแล้วพอจิตมันกลับมาฟุ้งนะเราก็กลับมาทำอานาปานสติใหม่นะเดินอย่างนี้นะสมาธิเราดีเราก็ต้องเดินอย่างคนสมาธิดีกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับพวกเล่นฌานนะเหมาะกับพวกเล่นสมาธิงั้นเราดูกายไว้เบอร์ห้า
ทำในรูปแบบนั่งสมาธิวันละ40 นาทีแต่ในระหว่างวันเป็นการดูกายและดูจิตควบคู่กันตามความเป็นจริงเห็นการคิดนึกปรุงแต่งจากการทำงานของขันธ์และเห็นกิเลสตัวเองจากการคิดนึกปรุงแต่งต่างๆสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นในสภาวะธรรมต่างๆถูกต้องไหมคะ
ถูกนะแต่ใจยังฟุ้งอยู่ใจมันฟุ้งเก่งนะงั้นทุกวันต้องแบ่งเวลาทำในรูปแบบนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งและใจไหลไปคิดรู้ทันใจถลำไปเพ่งรู้ทันรู้สบายสบายอย่ารู้แบบเคร่งเครียดเวลารู้ยังเครียดไปนิดนึงรู้ไปสบายสบายที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะค่อยๆทำไปหลงนะตรงนี้หลงนะหลงคิดเนี่ยทำกรรมฐานไปจิตหลงคิดแล้วรู้จิตหลงคิดแล้วรู้ทำกรรมฐานไปเรื่อยๆเบอร์หกนี่จากไต้หวัน เบอร์ห้าอเมริกา
เบอร์หกดูจิตทุกวันแต่ตัดกิเลสไม่ได
้
มีสติแต่ไม่ใช่สติที่แท้จริงฝึกทำสมาธิบ่อยขึ้นหากทำได้ดีจับปีติเย็นทั่วกายแต่ทรงสภาวะนี้ไว้ไม่ได้ไม่รู้ว่าจิตรวมหรือถึงฐานแล้วหรือยังสมาธิแบบนี้จัดว่าอยู่ระดับไหนถ้าหากทรงสภาวะปีติไว้ได้จะเข้าฌานได้ไหมครับปฏิบัติถูกไหมครับโปรดแนะนำวิธีภาวนาที่เหมาะกับผมด้วยครับ
ทำสมาธินะแต่ก็อย่าติดสมาธินะถ้าติดสมาธิมันก็เนิ่นช้าอย่างที่หลวงพ่อเทศเมื่อกี้เนี้ยนักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ไปตายตรงที่ติดสมาธินั่นแหละจิตสงบสว่างว่างนะงั้นเรามีความสงบพอสมควรแล้วเนี่ยเราต้องเจริญปัญญาดูความจริงของร่างกายดูความจริงของจิตใจไปสังเกตไหมจิตใจมันคิดได้เองเนี่ยพอมันคิดเรารู้มันคิดแล้วเราก็รู้ถ้าใจมันเฉยๆเราก็ดูลงในร่างกายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่ของที่ถูกรู้ถูกดูเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นสมบัติของโลกนะเนี่ยดูอย่างนี้นะแล้วปัญญามันจะเกิดถ้าทำสมาธิแล้วจิตก็นิ่งเฉยๆว่างๆมีปีติมีความสุขอยู่นะเสียเวลาหลวงพ่อเสียเวลาตรงนี้อยู่22ปีนะเสียเวลาสมาธิเราทำเพื่อให้จิตมีกำลังให้ตั้งมั่นให้มีกำลังพอตั้งมั่นมีกำลังแล้วเราก็มาเดินปัญญาเราถึงจะได้ของดีของวิเศษเบอร์7
เบอร์เจ็ดภาวนาตั้งนานเพิ่งเห็นว่าต้องรู้ทุกข์เห็นผู้รับผลประโยชน์ที่คอยบอกให้หนีทุกข์หนีความจริงมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่ตื่นมันวางไข่เองให้หลงเข้าไปมีปัญญาตัวปล
อม
รู้นู่นรู้นี
่
เข้าใจแล้วว่าที่จริงก็หลงแต่ใช้วิธีสังเกตถ้าเกินจากรู้ก็คือหลง
อ
่านใจไม่ขาดขอหลวงพ่อชี้แนะแนวทางให้ด้วยค่ะ
ทำได้ดีแล้วนะแต่ใจมันฟุ้งซ่านไปนิดนึงภาวนาต้องใจเย็นๆเรียกใจร่มๆใช่ไหมอย่างนี้ภาวนาต้องใจร่มๆร่มเย็นนะไม่เร่าร้อนไม่รีบร้อนนะทำอยู่ดีแล้วนะงั้นไม่รีบร้อนแต่ว่าทำไม่เลิกทำตลอดนะเท่าที่ทำได้ตลอดเวลาเท่าที่ทำได้แต่ไม่รีบร้อนคือไม่หวังผลลึกๆยังหวังผลอยู่นะดูออกไหมมีลุ้นมากเลยนี่นะ นั่นแหละรู้ทันตัวเองไหมอย่างนั้นแหละภาวนาได้ดีแต่อย่าหวังผลมันนะทำเหตุไปผลมันมาเองแหละเบอร์8
เบอร์8ปฏิบัติในรูปแบบด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิวันละประมาณ40นาทีตอนเดินบ่อยครั้งจะง่วงตอนนั่งรู้สึกตื่นมีความรู้สึกตรงกลางอกกับหน้าผากเด่นพอๆกันอยากถามว่าขณะนั่งสมาธิดูไหวๆที่กลางอกได้ไหมคะ
ได้ดูได้นะแต่ระวังอันหนึ่งอย่าให้จิตมันจมลงไปที่กลางอกเห็นไหวๆนะจิตเป็นคนดูเหมือนดูห่างๆเหมือนเราดูอยู่ขอบบ่อเราไม่ตกลงไปในบ่ออันนี้เหมือนบ่อหนึ่งนะชะงักลงไปหัวทิ่มเลยดูมันทำงานไหวๆไปเราดูอยู่ห่างๆเราก็ไม่ดึงไว้ห่างๆนะรู้สึกสบายๆแต่ไม่จมลงไปแค่นั้นแหละทำได้ดีนะเบอร์8ใช้ได้เลยดีดีมากๆเลยแต่ขนาดนี้จิตออกนอกนิดหนึ่งเห็นไหมลองหายใจซิไม่ดึงจิตนะหายใจเฉยๆหายใจไม่ดึงจิตนะหายใจไม่ต้องเอาหัวไปข้างหลังหรอกอย่างนั้นพยายามจะดึงคือหายใจไปหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวอันนี้สังเกตเยอะไปหายใจเฉย สังเกตไหมตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันละยังดูไม่ออกดูไม่ออกไม่เป็นไรทำไปก่อนนะมันละเอียดหลวงพ่อเห็นเก่งนะหลวงพ่อสอนละเอียดละเอียดละเอียดเข้าไปเรื่อยๆนะเอาที่เราทำได้นะจิตมันไปข้างหน้านิดนึงนะแต่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันละฟังหลวงพ่อบอกไว้เท่านั้นแหละว่าจิตไปข้างหน้านิดนึงนะไม่ต้องไปแก้หรอกแค่นั้นพอละเดี๋ยวจิตมันก็แก้ของมันเองแหละอ้าววันนี้เท่านี้นะวันนี้ดูพวกเราหนาแน่นขึ้นนะในห้องก็ดีแล้วล่ะสถานการณ์มันผ่อนคลายลงนะก็เปิดรับได้เยอะขึ้นมาวัดก็ช่วยนะเช็คตัวเองหน่อยนะถ้าสงสัยก็ตรวจ ATK อย่ามาแพร่เชื้อก็ใส่หน้ากากไว้ไปกินข้าวทางที่ดีหากล่องมานะได้ไม่ต้องมาใช้จานกระดาษที่วัดเปลืองต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อมกันไว้มีกล่องมีอะไรนะเอากลับบ้านไปล้างมีขยะเอากลับบ้านไปนะก็ช่วยที่วัดนะช่วยคนในวัดนะไม่งั้นต้องล้างจานเยอะเศษอาหารเยอะอย่างเงี้ยเป็นภาระมากช่วยกันแบ่งเบาภาระให้วัดบ้างนะเอากล่องของเรามากินเองเอาช้อนของเรามากินเสร็จกินเหลือเอากลับบ้านไปดูแลตัวเองดูแลเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมทางของเราทุกคนที่มาอยู่ในนี้เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคือเพื่อนร่วมในทางของอริยมรรคเราเดินในเส้นทางนี้มุ่งไปที่การลดละความเห็นแก่ตัวอะไรที่เป็นไปเพื่อความเห็นแก่ตัวนะก็พยายามลดละเสียและชีวิตเราจะเบาคนเห็นแก่ตัวนะมันจะหนักไอ้นอนของกูไอ้นี่ของกูหนักมากเลยจนถึงก้อนหินนี้ก็ของกูเนี่ยนั่นหนักมากแล้วนะอาการหนักงั้นภาวนานะค่อยลดค่อยๆละไปมองคนอื่นมองสัตว์อื่นด้วยความรู้สึกเป็นมิตรนะนั่นคือหน้าที่ของชาวพุทธนะเชิญกลับบ้าน